армысыздар ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен өткен 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Жақанұлы. Айтыс басталмас бұрын ақындарды сахнаға шақырған айтыстың тұрақты жүргізушісі жүрсіндермен сөз алып былай дейді.
Еліміздің тәуелсіздігін, азаттығын біздің айтыскер ақындарды көп тыңдаған, солардай жеріне жеткізе жырлаған ешкім болған емес. Тәуелсіздіктің таңы атпай тұрғанда, белгісі білінбей тұрғанда, сонау алысқа сандарда, онасылы сандар кешегі кеңес дәуірінде ақындар ишаралап, солдат болса да қазақ елінде тәуелсіздіктің ауадай қажеттіліп тұрғанын талай айтты. Тәуелсіздіктің 20 жылдарына тірілген кезде де тойдың шаңдығын дәл басынасы кесіламастанда қазақтың ең жас ақындары айтыстың аты жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деп аталады. Біздің бұлымызды бұл ақындардың ешқайсысын кемдігі жоқ. Өнер жастан дейтін болса қазіргі айтыстың туын көтеріп еңсесін тіктейтін дәл осы ақындар тәуелсіздіктің әлемі суретін сала отырып біздің ата бабаларымыз армандаған біздің маңдайымызға бұйырған тәуелсіздіктің жақсы суретін салып сонымен бірге тәуелсіздіктің 20 жылдан бастан кешіп отырған еліміздегі экономикада болсын саясатта болсын шаруашылықта болсын рухани өмірімізде болсын қолға үзіп аяққа кісен болып отырған назарлап кемшіліктер табылмай тұрмайды соны тілдеткенше ақындар айтып ақынның мақсаты не ақын ақиқатты айтса ғана ақын ешкім ешкімнің алдына қақпа қоймайды бірыңғай жырлап кетсе концертті көтереді ақындар айтыс деген сөз айтыс айту деген сөзден шығады ал ақындар айтуымызды көрсендірмесе оның бағасын бере алмаса мынау қазылар алқасына түседі.
Сөз сайысын алғашқы болып қызылордалық айтыскер Ержеңіс Әбдиев пен қарағандылық ақын Дидар Хамит бастады. Қос ақын елдің әлеуметтік мәселелерінен гөрі 20 жылдағы ақорданың жеткен жетістіктерін жіпке тізуге көбірек мән берді.
Ержеңіс Әбдиев қызылорда және Фархат Марат атанды.
қамдайтын. Аралдан ұшқан аққу дегенім бар. Сен ауылыңда сол әнді көп тыңдайсың. Бірақ саған аққудың қатысы жоқ, бетіңді қанша жусаң аққылмайсың. Аралдан ұшқан аққу емессің сен. Ошақты аралдан ұшып шыққан аққу емес, ошаққа түсіп шыққан аққудайсың ай. Thank you. таппай күлемін. Егерде мен тау болсам Астананы, барлық бұлттан тазарта бастайтын едім. Сен айтқандай тау болсам жерімізді, шапырақтарым менен жасқайтын едім. Егер мен бәленкенің бауы болсам, сақынаға айтысып таспайтын едім. Қазағыма бауырлы пайдам десе, ештеңеге алаңдап саспайтын едім. Халықты тоңып кеткен жемқорларды бір-бірлеп буындырып тастайтын едім. Қосқандай қарт Ертіс пен Есілімді, қабырмен мен айқайын кесімімді, ажары айдай толған Астананы, ақындар олай түстің көші қылды. Ағайын бауыр бүтін басынаман бейбітшілік келмеп тұр бесігінді. Бойдағы тарқандығым даладай ой, барлық ұлтқа боласың досығымды. Әзірге шекесінен қарап тұр ғой шіренген инвесторлар қосығымды. Олардың барлығы да шетелдіктер, ешқайсысы ойламас өсімімді. Өзіміздің самұрық самғай берсін, инвестор сонда қояр есімді. Дәл бүгінгі дамуды жалғастырса, бір алла ұйып берерін есімімді. Алға ерінгенде сәлемімді, қауғазар боп қалар есімімді уайым.